Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Monsignor Gallagher na mitingu Rimini. Evropa mora ohraniti svoje temeljne vrednote. Odmev duhovniku na pismo, ki jim ga je napisal papež. Tokrat pričevanje Don Tiziana Cantisania. Duhovne misli crkvenih očetov, Benedikta 16. in papeža Frančiška za 21. nedeljo med letom.
Med govorniki 40. srečanja za prijateljstvo med narodi, ki od 18. do 24. avgusta poteka v Riminiju, je bil tudi monsignor Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami. Govoril je o prihodnosti evropske celine, pri čemer je izpostavil središčno mesto osebe, imigracijo in okolje. Evropska unija mora pri soočanju z izzivi ohranjati svoje temeljne vrednote. Evropska integracija pa je vrednost sama po sebi, je poudaril. Fragmentacija, s katero se danes sooča politika v Evropi, je fragmentacija človeške eksistence, je dejal Gallagher. Prevladujejo osamljenost, individualizem, kriza družine, nagibi k rasizmu, pomankanje etike. Gre za krizo identitete, še bolj poglobljene svetovno krizo, ki je oslabila evro s frakturami med državami zaradi mednarodne politike, ekonomije, Brexita, migracijskih pojavov. Po Gallagherjevih besedah je potrebna jasna politična vizija, a tudi kulturni položaj. Imamo dolžnost solidarnosti do tistega, ki je v stiski, pri tem pa je treba upoštevati tudi krepost previdnosti, sprejeti tiste, ki se jih lahko sprejme z dostojanstvom, imeti integracijo z delom, družino, prihodnostjo. Migranti pa imajo dolžnost, da se odprejo za novo stvarnost, ki jih sprejema in se ne zapirajo v gete, kjer problemi naraščajo. Monsignor Gallagher je v intervjuju za Radio Vatikan poudaril pomembno vlogo Evrope ter spregovoril tudi o odnosu med institucijami in ljudmi. Verjamem, da je Evropa vrednota, kajti sestavljajo jo narodi, ki imajo dolgo skupno zgodovino, ki so jim skozi stoletja bile skupne mnoge izkušnje, v določenih trenutkih je veliki večini bila skupna krščanska vera. Na tej osnovi je Evropa postopoma postala vizija, načrt v srcu Evropejcev. V prejšnjem stoletju smo imeli izkušnjo dveh svetovnih vojn, ki sta Evropejce in njihove voditelje privedli do prepričanja, da je oblikovanje varnega miru in zagotavljanje blaginje narodom vedno težko, če so sami. Gallagher je izpostavil potrebo po bolj uravnoteženem pogledu na vprašanje pravic in dolžnosti, dotaknil pa se je tudi elitizma političnih institucij. Kot je dejal, so mnoge odločitve v zadnjem času bile deležne velikega sovraštva do evropskih ustanov, včasih upravičeno, drugič spet ne. Po Gallagherjevih besedah pa je res, da se evropske ustanove morajo približati narodom, jih bolj poslušati, dati večjo vrednost vsemu, kar narodi vlagajo vanje. Če bo vedno ostajala velika razlika, ko se zdi, da Evropa ne posluša in ne rešuje lastnih problemov, težav in izzival, bo vedno obstajal določen prezir strani ljudi, je še dejal monsignor Gallagher.
Vatikanski časopis Osservatore Romano je 20. avgusta objavil odmev petih duhovnikov z različnih koncev sveta na pismo, ki ga je papež Frančišek ob 160-letnici smrti Janeza Marije Vianeja napisal svojim bratom duhovnikom. Kot zadnjega predstavljamo intervju Andreja Monde z Don Tizianom Cantisaniem, župnikom v italijanskem kraju Marateja. Leta najprej spomni, da smo v vsakodnevnih odnosih navajeni na hitre odgovore. Medtem, ko je pismo lepo prav zato, ker je zanj potreben čas, predvsem za tistega, ki ga piše, pa tudi za tistega, ki ga bere. Tako si je po njegovem mnenju tudi za branje pisma papeža Frančiška potrebno vzeti čas, ob njem premišljevati oziroma ga premlevati. Don Tiziano označi pismo za očetovsko. Ne gre za besedilo, ki se spusti z viška, ki opominja, ampak ga je napisala oseba, ki je živela in še vedno živi enako situacijo kot tisti, ki jim je pismo namenjeno, torej duhovniki. Papeževe besede so očetovske, jasne, natančne in želijo pokazati pot, kako podariti življenje v služenju Bogu in Božjemu ljudstvu, vendar izhajajoč iz te podelitve. Pismo je Don Tiziana nagovorilo tudi z vsebinskega vidika. Poleg tematik, ki jih Sveti Oče pogosto omenja, to so veselje, mesto pastirja sredi ljudstva, nevarnosti pri poslanstvu, je tudi nekaj novosti. Med njimi so besede o bolečini, ki je ena izmed štirih osrednjih tematik celotnega dokumenta in jo je papež predstavil v novi luči. Bolečina, ki pride v določenih trenutkih, se ne sme zapreti v potrtost, ampak se mora odpreti moči Svetega Duha, povzame besede svetega očeta Don Tiziano in nadaljuje. Mi bolečino pogosto pripisujemo nečemu drugemu kot našim krhkostim. Papež ima prav. Včasih čutimo, da nismo izpolnili svojih dolžnosti ali smo preobremenjeni. Vendar pa tega položaja ne soočamo vedno kot priložnost za srečanje z Gospodovo milostjo. Zelo me je nagovoril del pisma, kjer navaja Jobove besede in govori o našem poslanstvu ne kot o teoriji ali razumskem ali moralnem spoznanju tega, kar bi moralo biti, ampak kot o ljudeh, ki so bili pogreznjeni v bolečino in jih je Gospod spremenil in oblikoval in zato lahko kot Job uskliknejo. Z ušesom sem slišal o tebi, a zdaj te je videlo moje oko. Brez te osnovne izkušnje nas bodo vsi naši napori vodili na pot nezadovoljstva in skepse. V nadaljevanju se je Don Tiziano zaustavil ob temi hvaležnosti. Nagovorilo ga je, da se papež duhovnikom zahvali za njihovo izbiro, ki gre proti toku in je v nasprotju s tako imenovano plinasto usmerjenostjo družbe. Dejal je, da se mu je v preteklosti večkrat zgodilo nekaj nenavadnega. Potem, ko je papež rekel določeno stvar oziroma ko so nekateri mediji na svoj način poročali o tem, kaj naj bi rekel, so k njemu prišli verniki in ga oštevali v skladu s papeževimi očitki, ali pa so nanj pritiskali s tematikami, kot je na primer obhajilo zaločene. Tukaj pa je papež, ki se zahvali, pravi Don Tiziano. V družbi, kjer si vse dolžan storiti, je dejstvo, da se človek ustavi, da bi se zahvalil, nenavadno. Tretja točka, o kateri je razmišljal Don Tiziano, pa je bil pogum. Tudi tukaj mu je papeževo pismo odprlo nove poti razumevanja. Razmišljal je ob besedah, da ni pomembno, da bi bil človek pogumen, ampak je bistveno, da zaupa v nekoga, ki nas opogumlja. To je povezal s svojim življenjem in dejal, da sam v resnici ni imel poguma za odločitev za duhovništvo, ampak je bila njegova izbira sad postopnega procesa. Pogum se rodi iz prisotnosti, ki jo opogumlja. Papež to dobro razloži, ko govori o prometejskih težnjah, ko pogum postane skušnjava, drža vzvišenosti. Ni naključje, da navaja svetega Pavla, ki spozna, da je močan v slabotnosti, da je njegova edina moč Kristus, ki živi v njem. Glede hvalnice, o kateri sveti oče spregovori ob koncu pisma, pa je Don Tiziano povedal: nismo vedno sposobni hvaliti Boga. Gotovo je lahko v lepih trenutkih, v težkih pa veliko težje. Vendar pa je evangelij jasen tudi glede tega. Blagor vam, kadar vas bodo zasramovali. Mislim, da te štiri točke povezuje težišče, ki je izraženo v razmišljanju o bolečini, ki se odpre veselju in upanju ustajenja. Všeč mi je to preobračanje pomenov, ta paradoksalen pogled. Hvaležen sem papežu Frančišku za to besedilo. Ob koncu pogovora pa je župniku Marateji povedal, da ga zelo nagovarja, da sveti oče pogosto govori o Božjem ljudstvu. Papež pravi meni in vsakemu duhovniku, da nismo nikoli sami in da moramo po eni strani ohranjati trden odnos z Jezusom, po drugi strani pa tudi z Božjim ljudstvom. Pri tem je poglavitnega pomena molitev. Poleg tega nam papež pravi, da moramo zaupati ljudstvu. To je majhen preobrat. Predolgo je bilo ljudstvo navajeno, da mora slediti pastirju. Zdaj pa mora rasti nova miselnost, nov način, kako se čutiti cerkev. Potreben je čas. Drugi vatikanski koncil mora še obroditi sadove. Tako je bilo po vseh velikih koncilih v preteklosti, čeprav pa to za nekatere morda predstavlja grožnjo. Pojem soodgovornosti, na primer, postavi v krizo idejo avtoritarnosti. Že v evangeliju beremo: med vami pa naj ne bo tako, ampak največji naj bo zadnji in služi. Poslanstvo cerkve je, kot je dobro zapisano na začetku pastoralne konstitucije o cerkvi v sedanjem svetu, prav podeliti veselje, upanje, pa tudi žalost in tesnobo ljudi. Tega papeževega pisma ni mogoče razumeti brez poznavanja koncila, je sklenil svoje razmišljanje Don Tiziano.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 21. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 66. poglavje, od 18. do 21. vrstice. Jaz pa pridem, da zberem vse narode in jezike. Prišli bodo in gledali moje veličastvo. Položil bom nanje znamenje in tiste, ki so preživeli, bom poslal k narodom, v Taršiš, Pul in Lut, ki napenjajo luke, v Tobal in Javan, oddaljena obrežja, ki še niso slišala mojega oznanila, ne videla mojega veličastva, in oznanili bodo moje veličastvo med narodi. In pripeljali bodo vse vaše brate izmed vseh narodov v dar Gospodu, na konjih, na vozeh, na nosilnicah, na mezgih in na dromedarjih, na mojo sveto goro v Jeruzalem, govori Gospod. Kakor prinašajo Izraelovi sinovi jedilno daritev, čisti posodi v Gospodovo hišo. Nekatere izmed njih bom vzel za duhovnike, za levite, govori Gospod. Drugo berilo je iz pisma Hebrejcem, 12. poglavje od 5. do 7. ter od 11. do 13. vrstice. In pozabili ste na spodbudo, ki vam, kakor sinovom, govori: moj sin, ne zaničuj Gospodove vzguje in ne omaguj, kadar te kara. Kogar namreč Gospod ljubi, ga vzgaja in tepe vsakega sina, ki ga sprejema. Za vzgojo to prenašajte, kakor sinovi Bog ravna z vami. Ki je namreč sin, ki ga oče ne bi strogo vzgajal? Nobena vzgoja se takrat, ko se izvaja, ne zdi vesela, ampak bridka. Pozneje pa daje tistim, ki so se po njej izurili, miren sad pravičnosti. Zato zravnajte onemogle roke in klecava kolena in svojim nogam napravite ravne steze, da se to, kar šepa, ne bo izvinilo, temveč raje ustravilo. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 13. poglavje, od 22. do 30. vrstice. Ko je bil na poti v Jeruzalem, je hodil skozi mesta in vasi ter učil. Tedaj mu je nekdo rekel: Gospod, ali je malo teh, ki se bodo zveličali? On pa jim je dejal: prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata, kajti povem vam, veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli. Ko bo hišni gospodar vstal in vrata zaprl, boste ostali zunaj. Začeli boste trkati na vrata in govoriti: Gospod, odpri nam, pa vam bo odvrnil: ne vem za vas, odkot ste. Tedaj mu boste začeli govoriti: vpričo tebe smo jedli in pili in po naših trgih si učil. Toda rekel vam bo: ne poznam vas, odkot ste. Pojdite proč izpred mene vsi, ki ravnate krivično. Tam bo jok in škripanje zobmi, ko boste videli Abrahama, Izaka in Jakoba in vse preroke o Božjem kraljestvu, sebe pa vržene ven. Prišli bodo od vzhoda in zahoda, od severa in juga, in bodo sedli za mizo v Božjem kraljestvu. In glej, so zadnji, ki bodo prvi, in so prvi, ki bodo zadnji.
Razlaga cerkvenih očetov.
Sveti Ciril Aleksandrijski pravi: vprašanje o tem, koliko bo zveličanih, ter Jezusov odgovor o poti zveličanja kažeta na to, kar je res pomembno, torej ne koliko bo zveličanih, temveč kako postaneš zveličan. Stopiti skozi ozka vrata zahteva odločno vero ter neomadeževano moralnost. Široka vrata pa so za tiste, ki se ne menijo za postavo, in to pokažejo svojim grešnim obnašanjem. Biti za isto mizo z Jezusom med njegovim zemeljskim poslanstvom ni zagotovilo za sedež pri eschatološki gostiji. Tudi tisti, ki se udeležujejo Gospodove večerje, si lahko preskrbijo sodbo, ukoliko niso prepoznali v tem Gospodovo telo in kri, ter zato niso izpolnili očetove volje.
Ironično je, da bodo gosti na tej eschatološki gostiji zelo verjetno tisti, ki so bili od Izraela zavrženi ter pogani. To se zelo dobro ujema s tipično Lukovo tematiko o velikem preobratu, na osnovi katerega bo zadnji prvi in prvi zadnji. Misli Benedikta 16. Tudi današnje bogoslužje nam ponuja Jezusovo besedo, ki nas razsvetljuje, hkrati pa nas osupne. Med njegovim zadnjim vzponom proti Jeruzalemu ga je nekdo vprašal: Gospod, ali je malo teh, ki se bodo zveličali? Jezus mu je odgovoril: Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata, kajti povem vam, veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli. Kaj torej pomenijo ta ozka vrata? Zakaj mnogim ne uspe vstopiti? Je ta prehod prihranjen samo nekaterim izbrancem? Takšen način razmišljanja Jezusovi sogovorniku je, če dobro pomislimo, vedno aktualen. Vedno je namreč prisotna skušnjava, da bi si versko prakso razlagali kot vir privilegijev ter gotovosti. Dejansko pa je Kristusovo sporočilo ravno nasprotno. Vsi lahko stopijo v življenje, a za vse so vrata ozka, pri tem ni privilegijev. Prehod za večno življenje je odprt za vse, toda je ozek. Saj je zahteven, potrebno si je prizadevati, samo zatajevati in mrtvičiti lastno sebičnost. Evangelij nas ponovno, kot že prejšnje nedelje, vabi, da premislimo o prihodnosti, ki nas čaka in na katero se moramo pripraviti med našim romanjem na zemlji. Odrešenje, ki ga je Jezus izvršil s svojo smrtjo in stajenjem, je za vse. On je edini odrešenik in nas vse vabi na gostijo nesmrtnega življenja, toda pod enim in za vse enakim pogojem, da si prizadevamo hoditi za njim in ga posnemati tako, da vzamemo nase, kakor je on to storil, svoj križ in posvetimo svoje življenje v službi bratom in sestram. To je edini in za vse enak pogoj za vstop v nebeško kraljestvo. Misli papeža Frančiška. Današnji evangelij nas vabi k razmišljanju o tematiki zveličanja. Jezusa je na poti iz Galileje proti mestu Jeruzalem nekdo vprašal: Gospod, je malo teh, ki se bodo zveličali? Jezus ni odgovoril naravnost na vprašanje, saj ni pomembno, koliko se jih bo zveličalo, ampak je pomembno, katera pot vodi v zveličanje. Zato je Jezus na vprašanje odgovoril z besedami: Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata, kajti povem vam, veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli. Kaj je Jezus hotel reči? Katera so vrata, skozi katera moramo vstopiti? In še, zakaj Jezus govori o ozkih vratih? Podoba vrat se v evangeliju večkrat pojavi in nam prekliče vrata hiše, domače ognjišče, kjer najdemo varnost, ljubezen, toplino. Jezus nam pravi, da so tudi vrata, skozi katera se vstopi v Božjo družino, v toplino Božje hiše, v občestvo z njim. Ta vrata je Jezus sam. On je vrata. On je prehod za zveličanje. On nas vodi k očetu. In vrata, ki je Jezus, niso nikoli zaprta. Ta vrata niso nikoli zaprta. Brez razlike, brez izključevanja, brez privilegijev so vedno in za vse odprta. Saj kot veste, Jezus nikogar ne izključuje. Dan danes gremo mimo številnih vrat, ki nas vabijo vstopiti, ter nam obljubljajo srečo, za katero ugotovimo, da je kratkotrajna, se sama izčrpa in nima prihodnosti. Toda vprašam vas, mi, skozi katera vrata hočemo vstopiti? In komu bi odprli vrata svojega življenja? Z vso močjo hočem reči, ne bojmo se prestopiti vrat vere v Jezusa, mu pustiti vedno bolj vstopiti v naše življenje, da bomo išli iz naše sebičnosti, zaprtosti in iz naše neobčutljivosti do drugih in da bo Jezus razsvetlil naše življenje. Saj Jezus razsvetljuje naše življenje z lučjo, ki več ne ugasne, saj ni ognjemet, ni fleš. Ne, on je stalna luč, ki zavedno gori in nam daje mir. Taka je luč, ki jo srečamo, če vstopimo skozi Jezusova vrata.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.